Iam venio ad caput quartum, nam nunc in huius historiae locum successurum est. Es iam succedit est in io ut succeda, successurum est manuale latinarum literarum antiquarum, Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Octo a Reinhardo Herzog, qui ab hinc decem annos voluntaria morte de vita dicessit, et qui nunquoque viget Petrus Lebrecht Schmidt. Ei editor sunt editoris, huius maximi operis, ad quod ferre centum scriptores suam operam contribuerunt. Ergo, nemo iam potest unus tantam molem sustinere, quantam olim sustinuerunt Teufel Bernhardi Schanz. Id nemo iam audet, sed hac opus distributor ut videtis in pluris. Octo volumina debet habere, quorum saltem tria iam confecta sunt. Primum apparuit volumen quintum ut videtis, quod fuit de litteris serae antiquitatis, de inde apparuit liber volumen quartum, quod est de imperatoria aetate ultimum denique volumen primum, qui ito vobis atuli ut ei qui nondum norunt hoc opus nunc denique cognoscant, hunc hoc volumen confetit collega olim meus, qui in Vicinia habitat Werner Suhrbaum, ob doctissime id fecit. Haec hoc igitur est opus recentissimum, quod nunc omnia studia nostra nituntur. Enumeravi vobis etiam paucas historias minores, inter quas fama longe praestat Eduardi Norden, die römische Literatur, opus iam vetustum, sed quod tamen semper retractatur et libris laudatis augetur. De inde puto vobis notum esse Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur. Von Albrecht est magister meus, hunc librum attibete caute. Non debetis inde sperare ut discere possitis historiam latinarum literarum, nam magister meus Michael ab Albrecht homo est ingeniosus, qui plurima semper sibi excogitat, et est jucundissimum legtum ut videbitis, sed tamen quidem sententia discipulis non est aptissimum, sed eis quiam provectiores sunt potasse. Multo jejunius et aridius est Manfredi Fuhrmann, Geschichte der römischen Literatur, inde ea discetis quae omnibus in usus und et quae sunt utilia, sed tamen est non ingeniose per scriptum hoc opus. Ergo, ea sunt quae vobis affere volvi, sunt etiam quaedam historiae, ad quas innumerandas spatium hic non sufficit, est Pickel, Ernestus Pickel, est Ludovicus Bila, quem ego plurimi facio, quam puto eum, iam noniam esse, nam noniam praestare, sed fortasse si alicubi invenietis, ex hoc libro omnia licet per discere, adverbum, carinii in falso vides.